Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
Asigurările sunt ca centurile de siguranță. Par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de risc, o emisiune pentru cei care conștientizează că există riscuri și sunt interesați și de soluții pentru a se proteja de ele. De fiecare dată invit lideri și specialiști de top ca să lămurim lucrurile. Ne auziți marți în premieră la 17:30 și sâmbătă în reluare la 10:10, unde altundeva decât pe RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național. Astăzi o să vorbim despre ce ne putem asigura și ce nu ne putem asigura, pentru că sunt și lucruri care nu pot fi asigurate. O să vorbim astăzi despre catastrofe naturale care devin tot mai frecvente, o să vedem care dintre riscurile care ne înconjoară sunt cele mai problematice pentru noi, dar și pentru companiile de asigurări, și cum se pregătesc acestea pentru, de exemplu, un mare cutremur sau niște inundații care să fie atât de catastrofale încât să acopere porțiuni foarte mari din țară. Pentru răspunsuri concrete, pentru detalii utile și pentru soluții simple, am invitat-o astăzi pe colega mea Daniela Ghețu, director editorial al publicațiilor de specialitate de asigurări și pensii private. Cred că face asta de aproape, nu o să spunem de câți ani, dar sunt trecuți de 20. Daniela, bine ai venit în studio.
Bine, v-am găsit.
Bun. Ai auzit ce am zis așa în pregătire? Spuneam că în ultimii ani catastrofele naturale tind să devină tot mai frecvente. Schimbări climatice, pământul pare să fie mai nerăbdător, se cutremură pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale. Ce tipuri de evenimente sunt cele mai... Mă rog, pentru noi clienții toate sunt problematice. Când ni se întâmplă, ne-am fi dorit să avem o asigurare. Când nu o avem, ne gândim că ne-a pedepsit cel de sus, divinitatea. Dar pentru asigurători, care sunt cele mai problematice?
Ar trebui, în primă instanță, să definim ceea ce numești problematic la nivelul asigurătorilor, pentru că a se confrunta cu efectele produse de astfel de riscuri este, să zicem așa, esența, inima business-ului pentru ei. Sunt pregătiți să facă lucrul ăsta, au o experiență îndelungată, au soluții. Deci nu e propriu-zis o problemă să se confrunte cu astfel de riscuri, poate doar în cazul, să spunem, evenimentelor de dimensiuni cu totul și cu totul excepționale, este o chestiune de logistică, pentru că trebuie rezolvate în timp cât mai scurt mii, zeci de mii, poate sute de mii de dosare de daună, astfel încât oamenii să primească banii cu care să iasă din situația aceasta grea. Problematic însă este felul în care evoluează aceste riscuri pentru societate în general, pentru noi în particular și, evident, și pentru cei care se ocupă de managementul riscului, pentru că daunele sunt din ce în ce mai mari. Uite, am scos niște cifre așa ca să ne facem o idee. Deci, în anul 2024, la nivel global, daunele produse de catastrofe naturale s-au cifrat la peste 300 miliarde de dolari americani. Ca să ne facem o idee ce înseamnă cifra asta, este o cifră echivalentă cu PIB-ul, produsul intern brut al unei țări medii, inclusiv al României, ca și cum economia României ar dispărea pur și simplu pentru un an, volumul de bani același, cu costul construirea 1000 de spitale echipate modern. Deci e o sumă uriașă. Din nefericire, daunele asigurate reprezintă ceva sau binișor mai bine de jumătate din această sumă. Adică
avem daune de 300 de miliarde de dolari
și au fost 144 de miliarde, deci mai puțin de jumătate daune acoperite prin asigurare.
E foarte interesant, înseamnă că sunt țări care au asigurat aproape tot și altele, cam cum e la noi, o locuință din 5 e asigurată.
E o chestiune complexă, pentru că, de exemplu, valoarea daunelor depinde foarte mult de locul unde se petrece. Uh-huh. Adică un cutremur de mari dimensiuni în Los Angeles, să spunem, produce un anumit tip de daune, o concentrare de active masivă, da, de valori. Același cutremur, dacă s-a produs cum a fost acum un număr de ani în Himalaya,
nu deranjează aproape pe nimeni.
Mă rog, da, din punct de vedere a produs victime omenești, dar din punct de vedere material sumele n-au fost deloc spectaculoase. În Europa însă, zona unde ne aflăm și noi, situația e un pic mai delicată, pentru că aici densitatea de locuire și de active este foarte mare. Este un continent dens, să
adică
zicem.
Trăiesc mulți oameni pe o
suprafață mulți oameni
mică
pe o suprafață relativ mică, există multe construcții, există multe capacități industriale, există multe, multe lucruri. Și studii recente făcute de IOPA, de Autoritatea Europeană de Supraveghere a Asigurărilor și Pensiilor, și de Banca Centrală Europeană, arată că, de fapt, pierderile neacoperite de asigurare se cifrează în medie la nivelul Uniunii Europene cam la 80%. Și în unele țări ajung la peste 95%. Adică lumea este atât de puțin asigurată încât practic industria de asigurări nu se confruntă cu o situație prea specială, pentru că neavând asigurații n-are ce plăti. Deci, dar asta este, cum să spun?
Asta e un principiu fundamental al asigurărilor. Dacă ai asigurare, ți se plătesc daunele. Dacă n-ai asigurare, nu ți se plătesc daunele, că n-ai de ce, n-au ei de ce. E obiectul lor de activitate, cum ai spus. Deci, e ca și cum asigurările inventate fiind de vestul Europei, noi asigurăm cel mai mult pe cei care de sute de ani se tot asigură. Dar România nu prea e în situația asta. Hai să te întreb altceva. Știu că asigurătorii la rândul lor se reasigură. Există companii de reasigurare mult mai mari și mai puternice decât cele de asigurare. Cum se pregătesc ei pentru acest val de daune provocate de schimbările climatice? Știu că recent ai organizat, ai participat, ai moderat o conferință undeva pe partea cealaltă a Mării Negre, în Republica Georgia, și a fost unul dintre subiecte. Deci cum se pregătesc, cum se pregătește lumea asigurărilor pentru această creștere de daune?
Există multiple mijloace și instrumente, să spunem. În primul rând, trebuie să cunoști riscul și atunci se investește foarte mult în modele, deci niște instrumente digitale de predicție a posibilelor daune maxime. La ce folosește asta? Folosește pentru că pentru a avea disponibile sumele necesare, asigurătorii și la rândul lor reasigurătorii trebuie să investească banii proveniți din prime într-un mod care să le asigure lichiditatea de care au nevoie și să construiască rezerve și așa mai departe. Este un întreg flux financiar care stă în spatele capacităților de a plăti la imediat daunele cu care se confruntă. Modelele sunt din ce în ce mai complexe și mai mult trebuie actualizate foarte des, pentru că, așa cum vedem, riscurile evoluează și ceea ce este interesant și aș fi vrut să subliniez și mai devreme, este că atunci când vorbim de catastrofe, noi ne gândim la cutremure de mari dimensiuni, uragane, tornade, lucruri de genul ăsta. Dar în ultimii ani, studiile arată că daunele provenite prin cumulul unor evenimente care fiecare în parte nu sunt catastrofale, afectează regiuni mai mici sau așa, le egalează pe cele produse de marile catastrofe. Deci din suma totală, jumătate provine din evenimente, mă rog, inundații care sunt mai locale, furtuni importante, lucruri de genul ăsta care, luate individual, nu sunt catastrofe, dar per total,
adică,
produc
pe de o parte,
efecte majore.
Pe de o parte avem catastrofele care produc daune mari, rapid, dar sunt cumva mai localizate, și există aceste catastrofe mici, multe, nu atât de costisitoare, dar fiind multe, se adună bani de plătit la fel de mult ca și în cazul...
Da, în limbajul asigurătorilor sau reasigurătorilor sunt numite de multe ori evenimente secundare, doar că, așa cum sublinia cineva de curând, este o denumire care nu prea le mai face dreptate, pentru că ele tind să devină principale prin volumul de daune produse.
Fiecare e secundar, dar fiind multe, devin principale.
Da, și sunt din ce în ce mai frecvente și din ce în ce mai intense. Uh-huh. Adică furtuni de o intensitate care până acum un deceniu era considerată, să zicem că ai putea să întâlnești o astfel de furtună odată la 50 de ani, acum este în mod natural considerat că frecvența ei ar putea fi de 1 la 10 ani. Deci sunt mult mai dese, mult mai intense. Și asta este un lucru important și de-aia modelele trebuie actualizate permanent, pentru că altfel predicțiile sunt greșite.
Da, apropo de modelele astea de prevenție sau de reacție, există unele care funcționează mai bine și lumea mai sunt folosite mai des, sau tot timpul apar modele noi, altele?
Deci sunt în lume câteva entități bine cunoscute care creează astfel de modele. Ei le actualizează permanent, le și verifică permanent, pentru că fiecare eveniment odată întâmplat dă ocazia de a se verifica post-eveniment valoarea reală a daunelor survenite,
adică
cu predicțiile anterioare.
Da,
și atunci sunt niște metode de calibrare.
Deci ce ai prezis cu ceea ce s-a întâmplat în fapt.
Da. Sigur că niciodată, cum să spun, există o probabilitate de a... Sau în fine, ele sunt mai bune sau mai puțin bune, e greu de spus, pentru că... Totdeauna aceste modele iau în calcul o anumită teritorialitate, nu se potrivesc oriunde. Mm-hmm. Trebuie să țină cont de caracteristici geofizice, meteoclimatice, etc., etc., al unui teritoriu. Mai mult, ele nici, din păcate, nu acoperă toate teritoriile, pentru că trebuie să existe o cerere. Astea sunt, cum să zic, producătorii modelelor sunt entități comerciale, nu le fac așa din pasiune, trebuie să și cineva să plătească pentru ele și nu se plătește puțin. Acum au început să fie și mai complexe, pentru că ei încep să integreze și factori sociologici și legați de densitatea de locuire și de valoarea activelor din teritoriu, deci merg până la un nivel foarte în detaliu.
Acum, înțeleg cum e cu aceste modele. Și înțeleg de ce, oricât ar fi de precise, ele se schimbă în permanență. Acum, revenind pe teritoriul nostru național, există o colaborare între stat și sectorul privat în gestionarea daunelor catastrofale? Știu că există o astfel de entitate. Și mai e o întrebare, dacă există exemple internaționale care ar merita să fie urmărite?
În România, subiectul daunelor de natură catastrofală este gestionat prin intermediul unui sistem de asigurări obligatorii care acoperă riscurile de cutremur, de inundație și de alunecări de teren. Este o construcție în care statul nu are un rol activ, pentru că acționarii acestei companii, de fapt pulul de asigurare, sunt entități comerciale, în speță asigurătorii români plus alte câteva entități financiare. Și practic ei, sigur, colaborează cu diverse structuri publice de gestionare a situațiilor de risc și așa mai departe, dar este doar o relație de colaborare, nu este propriu-zis o parte intrinsecă a sistemului. El este un sistem cu un rol în principal social, este destinat să acopere în special riscurile pentru persoanele care, să spunem, au venituri mai mici, n-ar putea să suporte din resurse proprii daunele produse de astfel de evenimente. De-aia este și gândit să funcționeze la un nivel al primei mic, dar și despăgubirile sunt limitate la 20.000 de euro, deci nu în fine, pentru case de valori mai mari, diferența trebuie să ți-o asiguri pe baza facultativă.
Din câte știu, primele sunt așa de 130 de lei pe an,
da,
sau de 50 de lei pe an, pentru locuințe făcute din, să zicem, în principal din cărămidă și beton, aia de 130, pentru cele făcute din chirpici, paiantă, stuf și ce mai fi, acolo este 50 de lei. Prima te despăgubește până la 20.000 de euro, nu, e în lei, 100.000 de lei, a doua până la 50.000 de lei. Cu banii aia, cineva care, așa cum spuneai, n-are resurse financiare, adică o persoană săracă, cu alte cuvinte, și-ar putea reface locuința. Pentru marile orașe însă nu poți să acoperi decât dacă îți faci o asigurare facultativă, adică voluntară, pentru toată valoarea locuinței.
Categoric, și mai ales că dacă vrei să cuprindă și bunurile din locuință și așa mai departe, asigurarea obligatorie nu se referă la anexe, nu se referă, adică sunt multe lucruri pe care, în fine, nu le acoperă, dar e la fel de adevărat, cum explica la un moment dat cineva, că nu orice locuință afectată de un cutremur înseamnă o grămadă de moloz. Locuința poate să suporte niște daune, pereți, crăpați, lucruri de genul ăsta, care sunt remediabile, dar pentru a fi remediate este nevoie de bani. Și atunci asigurarea obligatorie cam aici vine să ajute foarte mult, ca oamenii să-și repună locuința într-o situație de funcționalitate normală și să poată sta civilizat în ea.
Modelul acesta de asigurare obligatorie a locuințelor, care sigur funcționează combinat cu cea facultativă voluntară, este un model care a fost propus României de către Banca Mondială, care anterior îl mai experimentase în câteva țări. El funcționează, nu așa de bine pe cât ne dorim, pentru că mulți ani a fost o locuință din 5 era asigurată, asta înseamnă că 4 din 5 erau neasigurate, acum s-a ajuns la una din 4. Deci 3 sunt, la fiecare 4 locuințe, 3 sunt neasigurate.
Da.
Asta ne duce, mă duce la o altă întrebare. Aceste evenimente de tip cutremur sau inundații majore afectează suprafețe mari din teritoriul unei țări. Și atunci, ca tu să tu ca asigurător să plătești daunele, ar trebui să faci ceea ce se cheamă o inspecție de daună, adică să trimiți pe cineva acolo să vadă, s-a crăpat doar un perete, a căzut toată casa, ce s-a întâmplat. E, acum, de câțiva ani, se vorbește despre rolul tehnologiei, de la inteligența artificială în analiza datelor până la imagini din satelit, tu vezi că toată zona aia a fost afectată, deci nu mai ai trimis pe nimeni acolo. Faci o evaluare așa, nu zic din avion, zic din cosmos a daunelor, ca să le plătești repede după aia.
De obicei se lucrează, să spunem așa, în doi pași. În sensul că tehnologia furnizează o primă recunoaștere foarte rapidă. Deci poți să gândește-te că sunt zone și inaccesibile, care devin inaccesibile din cauza riscului produs.
Nu mai poți
cad poduri, da. Sunt inundate, sunt șosele blocate, etc., etc. Și atunci sateliți, drone, toate lucrurile astea te ajută să ai o imagine de ansamblu și să identifici, să spunem, obiectivele. Și, în general, se segmentează plățile, adică asigurători, unde se văd în mod clar locuințe dărâmate, acolo n-ai ce să mai comentezi și nici ce să mai socotești. În restul cazurilor se fac plăți anticipate, se plătește un avans, să spunem, din suma asigurată, astfel încât omul să-și poată rezolva primele lucruri, nu? Și după aceea se face constatarea cum trebuie și să fac niște calcule mai clare și să plătește diferența. Dar esențial este întotdeauna această intervenție de urgență care să ajute oamenii să-și găsească o soluție de locuire, să-și înlocuiască bunurile de primă necesitate pe care le-au pierdut, eventual chestiuni legate de, în fine, sănătatea lor, de lucruri de genul ăsta.
Da, în cazul recentelor inundații din primăvara asta sau sfârșitul iernii, începutul primăverii, îmi amintesc de cazul județului Galați, în care s-au plătit foarte repede despăgubirile, au fost inundații din acestea de tip catastrofal. s-au plătit foarte repede pentru că acolo unde s-au produs inundațiile nu erau foarte multe locuințe asigurate și atunci s-a putut, cum ai spus tu, cu drone și cu alte mijloace s-a stabilit unde s-a întâmplat, pe urmă s-au făcut dosarele de daune, au fost plătite. E, aici deja a început să fie folosită inteligența artificială și atunci s-a scurtat, de exemplu, timpul de plată foarte mult, timpul de cercetare a daunei foarte mult și asta s-a mai introdus un lucru. Poți să faci ceea ce se cheamă autoconstatare, adică vorbești cu un call center, cu un specialist și îți spune ce fel de poze să trimiți și cum și așa. Sigur, dacă ai internet și poți să faci lucrul
ăsta.
Da,
deci lucrurile din punct de vedere al tehnologiei au evoluat extraordinar de tare în sensul ușurării vieții clienților, pentru că numai că vorbești cu un call center, dar majoritatea companiilor sau foarte multe companii au aplicații pe telefon, uh-huh, și aplicația te îndrumă pas cu pas, captează imaginile direct, tu doar trebuie să umbli, să prinzi
te
toate.
Dai send la sfârșit,
da, deci
primite.
Este o chestie așa care este, te îndrumă de la A la Z ce ai de făcut. Uh-huh. Mai mult, există exemple în lume în care, de exemplu, cu mijloace satelitare, geosatelitare, da? Se urmărește evoluția dezastrului cu pricina, de exemplu, aria de extindere a inundației, iar asigurătorii au hărți similare care pot fi suprapuse, în care sunt identificate toate casele
asigurate.
Le-au suprapus și s-au întâmplat, știu că lucrul ăsta, de exemplu, o soluție de asta a fost dezvoltată în Cehia după marea inundație din 2010, oamenii s-au trezit cu asigurătorul la ușă că vine să rezolve problema înainte ca ei să fi reclamat de fapt dauna. Asta are multe avantaje și pentru clienți și chiar și pentru asigurători, pentru că știi, întotdeauna există și oameni care au tendința să-și exagereze puțin daunele suferite și, mă rog, niște ușoare tentative de fraudă, ușoare sau
adică
mai puțin ușoare.
Se pună pe lista de stricăciuni și stricăciuni care au fost produse altfel decât prin inundații. Au fost
da,
anterioare.
Sau anterior, sau, mă rog.
Am primit o întrebare de la unul dintre ascultătorii noștri. De ce, cred că e din asigurări, pentru că mă întreabă de ce românii se asigură atât de puțin. E problemă de informare, de costuri sau de altă natură? Adică e scump? Nu știm de ele? Sunt scumpe sau există o altă explicație?
Întâi aș zice, aș vrea să subliniez altceva, și anume că da, românii se asigură puțin, dar să știi că nu sunt unicii care se asigură. Deci este o chestiune psihologică mult mai extinsă decât România și românii. Uh-huh. Și motivele sunt de o varietate extraordinară. Există, sunt oameni care știu, înțeleg necesitatea și chiar declară că vor să se asigure, dar amână, pentru că nu este ceva care să te preseze astăzi să rezolvi și bine, la salariul următor, mai încolo, trece timpul, nu se întâmplă. Alții, mă rog, există și o anumită doză de inconștiență, zicem,
sau
de ignorare,
sau
de optimism exagerat.
Alții, sau ne păzește Dumnezeu.
Alții nu sunt suficient de informați asupra costurilor și au impresia că o să coste extraordinar de mult, ceea ce nu este adevărat, cel puțin în cazul asigurării locuințelor. Deci e o complexitate întreagă de factori. E foarte greu să identifici un motiv pentru care oamenii
Săptămâna viitoare am un invitat cu care să discut motivele psihoculturale și emoțional-afective pentru care românii nu se asigură.
Plus că să nu uităm, dacă îmi dai voie o secundă, să nu uităm că asigurarea este un subiect totuși nou în România. Adică 30 de ani, la nivel generațional, nu înseamnă foarte mult. Nu să ne putem compara noi cu olandezii, să spunem, care din ziua în care li s-a născut un copil, primul lucru să duc să-i fac o asigurare de viață și, în general, știu. Uh-huh. Sunt experiențe acumulate în generații și generații, lecții de viață învățate mai trebuie să mai treacă un pic de timp, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să încercăm permanent să
picătură cu aducem, picătură, da. Suntem la finalul emisiunii. În România suntem vulnerabili în mod special la cutremure, inundații și alunecări de teren. Asta și acoperă asigurarea obligatorie, 130 de lei pe an, pentru daune de până în 20.000 de euro, adică 100.000 de lei. Sistemul acesta funcționează bine pentru daune relativ restrânse, s-a dovedit asta, pentru că au fost inundații în anii anteriori. În cazul unui mare cutremur, ceea ce putem să-i anunțăm pe concetățenii noștri este că există un program de reasigurare de 1,5 miliarde de euro, deci sunt bani pentru despăgubire, dar, repet, până la 10.000 sau 20.000 de euro per locuință. De asta e nevoie de asigurarea voluntară facultativă. Și acum, ultima întrebare, care să fie și o concluzie a emisiunii noastre. Ce măsuri ar trebui să luăm ca societate? Tot se iau acum măsuri, tot felul de măsuri de către guvern. Ce măsuri ar trebui să luăm ca să devenim mai pregătiți pentru dezastrele naturale?
Dacă vorbim de societate per ansamblu, nu, hai să luăm de la individ la... Noi ca indivizi ar trebui în primul rând să ne informăm, să înțelegem mai bine ce avem de făcut în varii situații, pentru că toți vorbim despre cutremur, despre vrancea, despre cum poate să vină, dacă vine, nu vine, dar dacă se întâmplă, puțin știu exact unde e mai bine să stai în casă, cum să te protejezi, ce să faci. Al doilea, dincolo de atitudinea fiecărui individ în parte, este vorba și de autorități care ar trebui să fie poate mai active și într-o mai strânsă legătură, inclusiv cu sistemul de asigurări, ca să ia niște măsuri la nivel de teritoriu de protecție împotriva inundațiilor, începând cu autorizațiile de construcție care n-ar trebui date în orice zonă și unde există expunere mare la riscul de inundație și așa mai departe. Deci sunt niște lucruri pe care autoritățile locale le-au de făcut. De asemenea, în mâna autorităților locale stă capacitatea de a controla în ce măsură oamenii să își cumpără asigurarea obligatorie și de a face cel puțin muncă de educare în sensul ăsta, dacă nu și a lua măsurile prevăzute de lege. Deci, baza este conlucrarea, pentru că autoritățile publice sunt cele care pot lua măsuri efective la nivelul țării, dar asigurătorii sunt cei care au știința de management al riscului. Deci pot veni cu o contribuție de informație, de consultanță, dacă vrei, extraordinar de importantă în definirea acestor măsuri care trebuie luate.
Concluzia mea este că să ai o asigurare întotdeauna mai ieftin decât să nu ai una, nu vă spun o mare filozofie, este o realitate. Tema zilei a fost legată de ce ne putem asigura și ce nu. Am fost puțin cam detaliați cu privire la locuințe, pentru că aici întrevedem, să zic, un pericol major pentru perioada care urmează, fie că e vorba de inundații, fie că e vorba de cutremure sau alunecări de teren consecutive celor două riscuri majore. Le-am discutat cu colega mea, Daniela Ghețu, este director editorial al unui grup de publicații specializat în asigurări și pensii private. Până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube, unde postăm emisiunile, și rețineți că asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Rămâneți cu toții pe RFI România, căci urmează colegii mei care v-au pregătit emisiuni tot mai interesante.
Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.